Este ora întâlnirii cu serialul Crucea și Pumnalul, dragi prieteni. Realizatorii Radu Mureșan și Silvian Guranda vă spun bun găsit! Este atât de plăcut să vezi cum o lucrare a lui Dumnezeu, care începe de cele mai multe ori smerit, nebăgată în seamă, crește cu timpul și ia proporții. Aceasta este, de fapt, una din caracteristicile împărăției lui Dumnezeu, și anume creșterea, rodirea puternică. Așa a fost și misiunea în care Dumnezeu l-a lansat pe pastorul David Wilkerson, trimis să vestească Evanghelia adolescenților din bandele newyorkeze. David și prietenii lui din organizația Teenage Evangelism ajung în episodul trecut să achiziționeze o casă mare unde doreau să întemeieze un centru de misiune. Într-un asemenea loc, tinerii din bande care se întorceau la Isus ar fi trebuit să găsească căldură sufletească, ajutor, hrană și creștere spirituală. Totodată, David avea nevoie acută de 20 de lucrători activi, bărbați și femei, plini de energie și de dorința de a vesti Evanghelia. Aceștia ar fi trebuit să iasă în stradă, să vorbească acolo despre Isus, băieților și fetelor din bande, iar aceasta chiar cu prețul vieții. Dar unde să găsească David asemenea creștini? Vom vedea în episodul de astăzi. Crucea și pumnalul.
Misiunea unui om în jungla de asfalt.
Este de necrezut câte vechituri poate aduna un bătrân. Am descoperit camere de-a căror existență habar nu aveam, pentru că ușile erau acoperite cu stive de deșeuri. Cum o să scăpăm de toate astea? M-a întrebat Gwen într-o dimineață când a venit cu mine să vadă casa. Apoi și-a răspuns singură. De ce nu vorbești cu niște pastori să facă o muncă voluntară? Ei bine, asta am și făcut. Într-o dimineață mohorâtă, de sfârșit de ianuarie, am adunat 15 băieți și fete care vorbeau repeziți, strigau și se lăudau că vor expedia repede toate vechiturile. Dar asta numai privind de afară. După ce i-am purtat din pod până în beci, am văzut cum s-a stins entuziasmul din ei. Trebuia să-și ridice picioarele foarte sus peste lucruri ca să poată înainta. Alunecau pe stivele de ziare și printre sticle până gâfâiau, încercând să cuprindă din dimensiunile corvoade ce îi aștepta. Dar au făcut treabă bună. Au început cu partea din fața clădirii, făcându-și o cărare printre lucruri, apoi cameră cu cameră, etaj după etaj, cu minuțiozitate, până când au adus fiecare vechitură în curtea din spate. În acest moment a intervenit Paul Dilena. El a alertat departamentul salubrizării ca să transporte deșeurile. Cred că vor fi cel puțin 4 încărcături de camion ca să scoată toate acestea de aici. Mai târziu, Paul mi-a povestit un mic incident cu șeful de echipă care a fost pentru el un semn de la Dumnezeu mai puternic decât toate celelalte. Omul a refuzat să primească bacșișul. Paul a spus că au ajuns cu camioanele pe strada Clinton 416 conform programării, dar nu s-au apucat imediat de lucru. Stiva de vechituri se înălța tot mai mult pe trotuar, în timp ce echipa de salubrizare se învârtea de colo-colo fără rost. Paul a fost pe fază și i-a întrebat direct, cât vreți? $30, au răspuns ei repede. Paul a dat din număr în semn de aprobare ca unul obișnuit cu obiceiurile New Yorkului. Decât să întrerupă lucrurile la proiectul nostru, prefera să plătească bacșișul din buzunarul lui. Câteva ore mai târziu, ultimul camion a fost încărcat. 6 camioane de gunoi huruiau pe stradă sub greutatea încărcăturii. Atunci șeful de echipă a venit la Paul să-l întrebe dacă totul e în regulă. Perfect. Ați făcut o treabă bună. Mulțumesc. Uite, să-ți dau banii. A început să-și caute portmoneul. Ce bani? A întrebat șeful de echipă. Apoi a râs, dar a râs forțat, mi-a relatat Paul, ca să-și ascundă emoția. Uite ce e, domnule, tinerii aceștia mi-au spus ce vreți să faceți aici. Și am și eu un copil adolescent. Credeți că o să vă luăm bani pentru că v-am ajutat să faceți chestia asta? Și cu asta s-a suit în camion, mi-a făcut cochiul și a plecat fericit. După 3 săptămâni eram pregătiți pentru a începe reparațiile casei. au sosit zugravi din diferite biserici și au acoperit rând pe rând picturile cu care studenții de la facultatea de alături decoraseră pereții. Apoi au sosit instalatorii, a fost nevoie să spargă pereții ca să poată schimba țevile sparte, toate acestea desigur costau bani pe care i-am adunat din diferite biserici de pe tot cuprinsul țării. Am mai primit o lovitură puternică în ziua în care am fost anunțați că, înainte de a primi dreptul oficial de a ocupa casa, ni se va instala obligatoriu sistemul de apă împotriva incendiilor. Prețul? $5,000. A trebuit să mă sui din nou pe avion și să merg să strâng bani, în timp ce aș fi dorit să fac cu totul altceva. Dar chiar și așa n-aș fi putut să adun singur toată suma. Toți cei din conducere m-au ajutat. Unul, de exemplu, Grady Finnan, a călătorit prin toată țara făcând apel la biserici. Un altul a fost Martin Carl, un cântăreț profesionist care a cântat în Quartetul Mariners, în spectacolul lui Arthur Godfrey. Vă puteți da seama ce sumă a intrat în veniturile noastre când Martin a început să lucreze pentru noi ca și cântăreț. Martin a purtat problemele noastre literalmente prin toată țara, vorbind despre centrul pe care voiam să-l deschidem în New York. După ce ultimul zugrav și ultimul instalator au părăsit clădirea, ne-am dus să vedem cum arată. Cu mai puțin de $100 în bancă, Dumnezeu se îngrijise totuși și ne dăduse această casă. Era un dar din partea lui. Ei bine, acum trebuia să o dăm în folosință. Trebuia să o umplem cu copii care să devină ai lui. Dar pentru ca să putem face asta, aveam nevoie de mobilier. Acum aveam o casă frumoasă, dar era goală, n-aveam absolut nimic în ea. Și în acest punct mi-am dat seama cât de mult dorește Dumnezeu ca la această muncă să participe oameni diferiți. Am început cu denominațiunea Adunarea lui Dumnezeu și, înainte să ne dăm seama, ne-am adunat un comitet destul de eterogen cu membrii din Biserica Episcopală, Presbiteriană, Baptistă, Reformată. Pe deasupra am stârnit interesul unor oameni de afaceri cu influență în alta societate. Unul dintre ei era domnul Walter Hoving, președinte la magazinul Bonwit Teller și la Tiffany, în New York. Doamna și domnul Hoving au luat asupra lor sarcina de a ne prezenta unor oameni la care nu am fi putut ajunge niciodată fără ajutorul lor. Așadar, într-o dupămasă, doamna Hoving a dat o masă festivă la River Club, unde a invitat, cum mi-a zis ea, câțiva oameni pe care cred că ar trebui să-i cunoști, Dave. Au venit vreo 50. Un fost toxicoman le-a povestit pur și simplu povestea vieții lui, cum i-a fost schimbată viața. Și toți au fost profund mișcați. Walter Hoving a devenit președintele departamentului de publicitate din comitetul nostru de conducere. Stând la masă, nu m-am putut stăpâni să-i mulțumesc lui Dumnezeu că aduce în această lucrare oameni din medii de viață atât de diferite. Un alt personaj din lumea afacerilor, prieten cu Teen Challenge Center, era domnul Grant Simmons Jr., președintele companiei Simmons Bed. Am fost prezentați domnului Simmons de către familia Hoving și ne-am dus la el cu o cerere specială. Aveam nevoie de 20 de paturi. Am stat o oră în biroul domnului Simmons, din strada Park, povestindu-i despre speranțele noastre și despre felul miraculos în care Dumnezeu lucra în oraș. Domnul Simmons a fost generos nu numai cu timpul său, dar și cu marfa sa. Din acea zi, mulți dintre băieții care obișnuiau să doarmă pe băncile din stațiile de metrou au dormit la centrul pe paturi și saltele Simmons. Pentru mine, una dintre marile realizări ale lucrării a fost implicarea unor oameni ca Walter Hoving, Grant Simmons și Clement Stone într-o lucrare penticostală. Deseori am auzit remarci de genul: trebuie să recunosc, a spus odată un membru episcopal al conducerii noastre, care a fost la un serviciu în capela noastră, că am fost puțin șocat când i-am văzut lăudându-l pe Domnul cu mâinile ridicate. Trebuie de asemenea să recunosc că v-am văzut însă inimile sincere. Noi, episcopalii, vorbim mult despre adevărata prezența lui Hristos, dar sunt convins că El este aici, în această casă. A fost cel mai mare compliment pe care l-a primit lucrarea noastră. Adevărul este că prezența Domnului face ca lucrarea de transformare de la Teen Challenge Center să devină posibilă. Și prezența Lui creștea constant. Dar cea mai mare creștere s-a întâmplat când am început să ne vedem visul cu ochii. Ne propusesem să folosim casa în felul următor. La centru vor fi vreo 20 de lucrători. După ce se vor scula dimineața, vor lua micul dejun, apoi vor avea un program de rugăciune și de studiu biblic. Aceasta ar fi una din părțile esențiale ale lucrării noastre. Descoperisem de mai mult timp că prea multă alergătură fără o bază spirituală solidă duce la rezultate de calitate inferioară. După masa de prânz, puteam ieși pe stradă. Echipe de 2 sau 3 vor porni pe o rută dinainte stabilită, urmând să descopere unde sunt probleme. Vor fi învățați să recunoască simptomele celor drogați, vor căuta adolescenții alcoolici, fetele prostituate, vor sta de vorbă cu membrii bandelor și în mod deosebit cu membrii bandelor violente. Iar intenția lor nu va fi convertirea acestor tineri, ci împlinirea nevoilor lor. Convertirea se va produce de la sine. Dacă vom învăța să întâmpinăm, să satisfacem o nevoie omenească normală, lumea va începe să ne caute. Cei mai mulți dintre adolescenții pe care îi vom aduna de pe străzi nu vor trăi însă la centru. Îi vom pune în legătură cu un creștin care locuiește în apropiere de ei și vom urmări creșterea tânărului prin intermediul acestui lucrător. Vom ține evidențe clare și le vom urmări creșterea până când ne vom putea asigura că pot sta cu fermitate pe picioarele lor. Cu siguranță însă vor fi și tineri suficient de bolnavi ca să necesite o îngrijire specială. Aceștia vor fi aduși la centru. Băieții vor locui în dormitorul de la ultimul etaj împreună cu personalul nostru, iar fetele la etajul 2 împreună cu femeile și cu membrii căsătoriți ai personalului. Ne pregăteam să lucrăm în mod special cu băieții, dar dacă erau și fete cu probleme, nu-i așa? N-aveam de ce să le întoarcem spatele. Ei bine, cheia acestui plan stătea în valoarea umană, în calitatea lucrătorilor. Unde o să găsesc eu 20 de bărbați și femei, tineri, sănătoși, deștepți, energici, cu o bună capacitate de a percepe nevoile spirituale și materiale ale celorlalți și care să lucreze pentru numai $10 pe săptămână? Pentru că asta era tot ce ne putea permite bugetul. Pentru această sumă generoasă, între ghilimele, realmente vor trebui să-și riște viața. Chiar când începeam să mă lovesc de problema personalului, unul din băieții noștri a fost atacat cu cuțitul pe stradă. Se numea Carlos. Fusese membru al uneia dintre cele mai violente bande luptătoare din New York, Sinucigașii. După ce viața lui s-a schimbat, Carlos a dorit să se întoarcă la fosta lui bandă, dar nu ca să-și rea vechile obiceiuri, ci ca să le spune ce s-a întâmplat cu el. Și într-o zi s-a dus singur. Cum a dat de membrii fostei lui bande, Carlos a fost încercuit. Am auzit că te-ai pocăit, a spus liderul sinucigașilor. Așa e, a răspuns Carlos. Și am auzit că nu te mai bați. Și asta e adevărat, a răspuns Carlos. Atunci, băiatul a scos o bucată de lemn ascuțită la vârf. După câteva împunsături ai să lupți, nu-i așa, Carlos? După 7 ani de experiență, Carlos știa că băiatul nu se joacă. A sărit într-o parte și a rupt antena unei mașini care putea fi o armă periculoasă. Apoi, brusc, s-a răzgândit. A rupt-o în două pe genunchi și a aruncat-o jos. Nu, n-am să lupt, a spus el. Văzând asta, liderul sinucigașilor l-a împuns pe Carlos. A înfipt vârful bățului adânc în coastele lui. Sângele țâșnea din rană în timp ce Carlos se prăbușea pe trotuar. Sinucigașii au fugit, lăsându-l pe Carlos să strige după ajutor. Când a ajuns la spitalul Cumberland, nu se știa dacă va mai scăpa sau nu. A scăpat. Înainte de a-i se da drumul din spital, medicul l-a sfătuit prietenește să nu mai predice băieților care aveau cuțite. Carlos nu l-a luat în seamă și s-a întors pe stradă să predice. Poate că tocmai din cauza acestui incident a devenit unul dintre cei mai eficienți lucrători ai noștri. Dar cine îndrăznea să-și asume un asemenea risc? Câți băieți pot fi ca și Carlos? Mă întrebam eu. Ca un răspuns la întrebarea mea, într-o dimineață, la puțină vreme după ce aranjasem cât de cât casa pentru a putea fi locuită, am primit un telefon de la centrul Bible College, Colegiul Biblic Central, din Springfield, Missouri, prin care eram invitat să țin o cuvântare. Am acceptat invitația, am luat avionul și am prezentat auditorului nevoia noastră de a găsi studenți lucrători pentru această activitate pe care urma să o desfășurăm. A fost un serviciu minunat în care fiecare a simțit blânda atingerea Duhului Sfânt. După ce am terminat de vorbit, președintele școlii s-a ridicat și a făcut o afirmație uluitoare. Părerea lui era că lucrarea noastră era cea mai apropiată de cea de pe vremea apostolilor. A oferit un ajutor financiar studenților săraci care ar fi vrut să meargă alături de noi pe străzile New Yorkului. Doritorii mă puteau întâlni în biblioteca școlii. Ei bine, când m-am dus în bibliotecă, câteva minute mai târziu, 70 de tineri erau deja aliniați acolo. Nu doream decât 20 de lucrători din acești 70 de tineri. Așa că m-am străduit să le prezint partea cea mai întunecată a lucrării. Nu le-am promis niciun ban, trebuia să-și plătească ei înșiși drumul la New York și le-am spus că tot ce le puteam oferi era un loc unde să stea și mâncarea. Am insistat mai ales asupra faptului că își vor risca viața. Le-am povestit despre Carlos și despre alți doi care fusese răbătuți pe străzi. Apoi le-am spus că vor avea mult menaj de făcut. Vase de spălat, podele de curățat, camere de aranjat. Spre surprinderea mea, nu au renunțat decât 20. Așa că a trebuit să las școala să decidă. Când am părăsit Springfield, fuseseră aleși 16 tineri și tinere ca să vină la New York ca lucrători. Alți 4 au fost aleși de la Lee College din Tennessee. Rând pe rând au început să sosească, târându-și valizele și privind curioși împrejurul lor. Cam toți erau puțin speriați de noua față a New Yorkului. Iar când i-am dus la etaj, în dormitoarele dezolante ca de cazarmă, sunt convins că în sinea lor se întrebau în ce or fi intrat. Iată câteva fragmente din scrisoarea unei fete pe care a scris-o la scurt timp după sosirea sa. Dragii mei, salutări de la New York. Am ajuns în marele oraș seara trecută la 8:15. Era foarte mare aglomerație, dar Dumnezeu m-a ajutat. Teenage Evangelism nu era scris în cartea de telefon pentru că e nou, dar am găsit numărul, i-am sunat și au venit să mă ia cu o mașină, pe mine și pe toți prietenii mei. Pe drum nu am avut probleme. Nu a întârziat niciun autobuz. De la Chicago la New York am oprit pentru 3 mese și 2 stații, așa că a fost destul de confortabil. Slujba mea aici va fi următoarea. 1. Evangelizarea personală printre fete. Luni sunt liberă să fac ce vreau. Marți, evangelizare pe stradă și serviciu creștin pe stradă. Miercuri, vizite la spital, la adolescente. Joi, vizite la fetele din închisoare. Vineri, evangelizare pe stradă. Sâmbătă, lucru cu bisericile denominaționale. Duminică, lucru cu bisericile penticostale. 2. Sunt responsabilă cu menajul în dormitor. Să văd dacă încăperile sunt curate, dacă se lucrează și așa mai departe. 3. Sunt responsabilă cu muzica. Ne rugăm pentru o persoană care să mă inițieze în evanghelizarea fetelor. Săptămâna asta au fost 3 crime în zona lui Joe. Trebuie să ajut la gătitul cinei. Nu uitați să mergeți la biserică. Vă iubesc. N-am să uit niciodată seara în care i-am spus soției mele. Gwen, draga mea, suntem gata de lucru. Stăteam în capela centrului. Această încăpere fusese cândva salonul de primire și avea un cămin mare într-un perete. Căminul era bogat ornamentat cu sculpturi și în timp ce povesteam cu Gwen, mă sprijineam de ele. I-am adus aminte de acea seară de acum o jumătate de an în care stăteam în curtea bisericii din Philipsburg la lumina lunii, urmărind unduirea lanului de grâu în adierea vântului. Acum Domnul ne adusese în mijlocul recoltei. Ne dăduse uneltele. 25 de lucrători minunați și o credință mare în puterea Duhului Sfânt, în puterea Lui de a schimba vieți. Dave, mi-a spus Gwen, uite! M-am tras în fața căminului ca să pot desluși ce anume voia să-mi arate pe cămin. M-am uitat. Și acolo, minunat sculptat pe căminul din capela noastră, era un snop de grâu, secerat, adunat și legat.
În primăvara anului următor, Teen Challenge avea să fie în plină activitate, așa că în episodul de data viitoare vom urmări câteva momente din viața unor tineri întorși la Hristos. Unul dintre ei, pe nume Pedro, care se împăcase cu Domnul, simțea nevoia să se denunțe la poliție pentru tâlhăriile făcute în trecut. Ce credeți? Ce ar trebui să se facă cu un asemenea băiat care în trecut a furat, a comis atacuri cu cuțitul, dar care a fost iertat de Domnul în urma pocăinței? ar mai trebui oare să răspundă în fața legii sau nu? Greu de zis în orice caz, dar să vedem ce soluție va găsi Domnul Iisus pentru situația delicată în care se găsea Pedro.
Detectivul a scos o hârtie galbenă și a lins creionul și s-a rezemat de spătarul scaunului. A fost foarte amabil și foarte impresionat în același timp. Bine, Pedro, să vedem ce vrei să ne mărturisești. E bine, vă aduceți aminte de atacul? Și a început să descrie un atac cu cuțitul ce avusese loc în Central Park cu vreo 2 luni de zile în urmă. Detectivul și-a pus jos creionul și a mai chemat un ofițer. Și-a amintit incidentul și interesul le-a crescut considerabil. Pedro le-a descris amănunțit evenimentele care duseseră la producerea atacului. Se droga și avea nevoie de o doză nouă de droguri. Mai era cu 2 băieți. Localizaseră un băiat care stătea singur pe bancă. L-au încercuit, l-au jefuit și au înfipt cuțitul în stomac. Apoi Pedro a mai mărturisit despre alte 2 jafuri. Detectivii l-au ținut acolo de la ora 6 la 12, verificând și reverificând faptele. Au găsit băiatul atacat, dar pentru că era și el în evidența poliției, acesta nu a vrut să-i aducă nicio acuzație lui Pedro. Nici cei de la magazinul pe care Pedro îl jefuise de 2 ori nu au vrut să aducă acuzații. Cunosc magazinul, a spus Vincente Ortez. Cred că au jocuri de noroc ascunse în magazin și nu vor ca poliția să se amestece. Așa că, până la urmă, poliția n-a găsit pe nimeni care să-l acuze pe Pedro. Erau dispuși să le libereze pe Pedro sub îngrijirea noastră. Ne-am întors la centru, iar în dimineața următoare, Pedro a fost primul în picioare. A trezit toată casa cu cântec. Cânta și saluta pe toată lumea cu atâta bucurie, încât nu i-am putut spune niciunul nimic. Era un cu totul alt om. Inima lui era plină de o bucurie uimitoare.
Va urma.